na čemu uglavnom radi Luka, to znači aktivna galaktička jezgra i jedne godine astrofizička spektroskopija. Prva takva konferencija, takav skup, spektroskopija kao instrument za istraživanje aktivnih galaktičkih jezgra i gravitacionih spektroskopija, bila je organizovana u jednom hotelu u malom mestu Babe na Kosmaju od 7. do 11. jula 2010. Ovako izgleda taj hotel. Mi smo, pored toga što smo otprilike kao što ćemo i sada raditi, radili, sakupili celu našu grupu i doveli ovde i naše prijatelje. Napravili smo, evo kako izgledala radna atmosfera tada. I napravili smo i nekoliko izleta. Ovo smo mi u manastiru Voljača, to je prva srpska prestonica, tu je bila Karađorđeva skupština. I napravili smo jedan izlet u Topolu. I jedno, dve jako lepe večere u jednom restoranu koji smo pronašli pored ovog hotela. I druga, odnosno prva konferencija iz astrofizičke spektroskopije, organizovao sam je ja u Orašcu, odnosno kod Orašca, u jednoj vili Aleksandar, od 28. do 30. augusta sledeće 2011. godine. To je vila Aleksandar, ona je u vlasništvu braće Karić, odnosno to je neka rođaka ovoga Karić, braće Karić, koja je to držala i dala nam je vrlo povoljne uslove. Tu su i lepi ovako bazeni i uopšte ambijent je jako lep. Tu smo takođe veoma lepo radili, ovo je krupna slika, da vidite kako smo izgledali pre 10 godina. I napravili smo par, odnosno jedan veliki izlet u manastir Blagoveštenje, onda manastir Sveta Petka, Risovačka pećina i popili smo se ovaj na vrhu Kukulje. I napravili smo dve ovako lepe, jedan ručak u Karađorđevom vajatu, to je blizu Orašca jedna kafana, i tradicionalnu konferencijsku večeru. Sledeće godine bio je drugi workshop o aktivnim galaktičkim jezgrima i gravitacionalnom sopćivima od 24. do 28. aprila u Andreju. To je opet jedna usamljeno odmaralište na Fruškoj gori. Ovo je grupna slika učesnika, kao što vidite, to je naša grupa i naši prijatelji i oni koji su hteli da dođu. Lepo smo radili, napravili smo lepe izlete, manastir Beočin, onda manastir Rakovac, onda u Čerevicu smo bili u muzeju i u podrumu Kuzmanovića u Čereviću, to smo posetili vinski podrum i organizovali jedan lep ručak, a takođe i svečana večera je bila zanimljiva. Drugi workshop o astrofizičkoj spektroskopiji organizovao sam zajedno sa Zoranom Simićem od 9. do 13. oktobra 2013. u Banji Luci. Naša ideja je bila da to svaki put bude na drugom mestu i da vidimo i sve lepote naše otadžbine Srbije. Tu smo takođe našli veoma lepo mesto, to je hotel u Banji, sa svim pogodnostima za kupanje. I opet smo, posetili smo Brankovinu, to je izuzetno lepo mesto gde je grob Desanke Maksimović, muzej njen, za jedna od zadužbina Karađorđevića, tu su sahranjeni neki njihovi rođaci, prva škola u tom kraju. Onda smo otišli do spomenika Filipu Filipoviću, pa do manastira Ćelije, koji smo takođe posetili i našli smo jednu lepu kafanu za uspust. Malo zadovoljimo i druge potrebe. I posetili smo i Magično selo, to je jedna institucija blizu Rujca za decu. Tu smo održali predavanje jedno, lepo družili se sa decom. I svakako svečana večera je tradicionalno bilo organizovano. Onda je sledeće godine u Končarevu organizovan treći workshop u aktivnim galaktičkim jezgrima. To je jedini gde ja, nažalost, nisam bio kada sam bio na operaciji. I žao mi je što sam to propustio. Svi pričaju da je bilo izuzetno lepo. To su Luka i Saša Simić iz Kragujevca organizovali. Posetili su Jagodinsku pivaru, manastir Manasiju i našli su jednu lepu Lisovačka etno krčma, tako. Gde tu je neka pećina i uopšte ovo je svečana večera na toj konferenciji. Onda je nastala jedna pauza, jer ja sam otišao u penziju, više nisam imao pristupa sredstvima ministarstva. I onda je četvrta konferencija, posle izvesnog vremena, pošto smo rešili da to obnovimo, organizovana u Banju Ždrelo 2019. godine. To je isto jedno prekrasno mesto sa pogodnostima, bazenima sa toplom vodom, mislim uopšte jedno mesto za uživanje. I tu smo se takođe vrlo lepo radili i vrlo lepo družili. Ovo je svečana večera i hteli smo da organizujemo, da ja organizujem sledeće godine, ali nas je omela epidemija. Tako da se sada valjda malo smirila, rešili smo da organizujemo ovu konferenciju, a sledeće godine sa Lukom, kako sam pričao, on bi u junu organizovao petu konferenciju o aktivnim galaktičkim jezgrima i gravitacionim sočinima. Pa nadam se da ćete uživati u ovoj konferenciji i da ćemo lepo takođe raditi na svakom od ovih konferencija. Dosta smo misli razmenili, planova napravili, a Boga mi i uradili dosta, pošto smo ovako na miru izvan Beograda, jer ideja je takođe da te konferencije budu izvan Beograda. Mislim, kako ja u Beogradu da objasnim ženi da ne mogu da idem da joj kupim nešto, a zbog toga što moram preko videa konferenciju da pratim. Ovde smo ipak svi izolovani i možemo da se posvetimo radu i druženju, tako da nam se zahvaljujem što ste došli i želim vam i ugodan rad i ugodno druženje i prijatnu konferenciju. Hvala.
Zahvaljujem se Milanu na ovom lepom istorijatu ove serijala konferencija. Veoma je bilo onako opuštajuće slušati ovo i interesantno. Pa sad bih zamolio participante da uključe svoje kamere pa da napravimo neki zajednički foto na Zoomu. Probat ćemo i sutra i preko sutra, tako da ispašće sigurno lepa slika da pokazujemo na sledećem istorijatu kad pravimo sledeći put konferenciju.
Uključiti svoju kameru, mislim.
Da, uključiti, a Niđo i... Da, može ovdje.
Da, to mislim da
je skinjiš screen. I, Sandro će.
Skinjiš screen, da.
Jesu ostali uz kamere? Ma mislim, može i mi ići uz kameru.
Veliku sliku samo ne vidimo.
A da li ostali participanti su na kamerama?
Pa jesu na kamerama, ali ja ne mogu gledati print screen. Ne vidim sve, vidim veliku sliku, vidim vas i vidim gore ove male. Čekaj da probam nešto da...
I što je malo zatranjao?
Tom Nez.
Da, Nez. Where is Darko? Where is Darko?
Gdje je gledaš ovako?
Vidiš
mi ovdje. Gdje je
gledaš? Narko?
U galeriji. U galeriji. Gdje je ovdje? E. Jedan,
okej. Ima ovako se.
Tako je, tako je. Gdje je tamo s nama? U zonu.
Gdje je gledaš?
Pa doći će i sutra, mislim, bit će to.
Možda mnogo se napet pomerimo, zaklanjamo.
Ja, ako se pogledamo na
pijenu, mi se odlažemo da se vidimo vlasti.
Da, to je
znači. Niđo, to će ti malo još.
Sad.
Malo će biti slika na licu. Sad ću.
Ali print screen sam. Ne znam drugače.
A imaš u Zoom ono što ste pokazao? Iznad četa.
Iznad četa?
Ništa, onda print screen ide.
Print screen. Ptičica.
Možda da stavimo nešto s predobrata slikama, namo se imaju preko lica ova, kako se izgleda slika. Pa gledamo kako će da izgleda slika, pogleda slike blinije, imamo preko lica, vidiš?
Nima veze, će biti samo jedna sličica među više tih slika, tako da. Ona vidi kao...
Ne, nama preko lica, mi smo ispali iz projekta nam bio lica, to ti kaže. Možda stavimo šolju ispred ovog. Bukvalno nešto mu se napala.
Thank you.
smo probati dobro. Sad bi zamolio Milana Dimitrijevića, profesora, da nam predstavi svoje predavanje o štarkovom širenju i parametara vožđe 15 spektralnih...
25,
pardon. Interesantnih za istraživanje neutronskih zvezda. Milana, izvolite.
Hvala. Pošto vidim da smo sve ovde Srbi, mislim ja ću srpski da govorim, lakše ćemo da se razumemo, a moj koautor Aleksandra Bajić, koja je psihijatar, kaže kad čovjek govori na svom maternjem jeziku, asocijacije se bolje povezuju i ideje ovako brže naviju. Ja ću da vam predstavim o naše istraživanje, to znači ja, Madalena Hristova i Silisao Prešo, koje je malo i hrabro. Mi sada pišemo za Martin Opisis of Royal Astronomical Society članak. Ranije se nismo usuđivali da idemo do ovako velikih stanja ionizacije. Međutim, ohrabrilo nas je to što u zadnje vreme videli smo istraživanje Haikela Ela Bibija, koji je išao do ovih stana i upoređivao sa različitim prilazima i došao do zaključka da naša teorija tu ipak može da se primeni sa nekim razumnim očekivanjima tačnosti. Naime, ono što je nas budilo na ovo istraživanje, to su neutronske zvezde, gde to može da se primeni. A šta je neutronska zvezda? To je u stvari i nije zvezda, mada se zove neutronska zvezda, zato što u principu zvezda to je nebeski objekat koji ima unutrašnji izvor energije i koji zrači. Neutronska zvezda je u stvari zvezdani ostatak, to znači zvezde velikih masa od 10 do 25 masa Sunca, kada istroše svoje nuklearno gorivo, onda više ne mogu da odole sopstvenoj sili gravitacije. Naime, zvezda, naše Sunce i druge zvezde su u stabilnom stanju, zato što su u ravnoteži dve gigantske sile, sila pritiska, zračenja od miliona atomskih bombi koje istovremeno eksplodiraju, odnosno termonuklearnih reakcija u unutrašnjosti i sile gravitacije. Međutim, kada reakcije prestanu, više ništa ne može da obuzda silu gravitacije i takva velika zvezda eksplodira, odbacuje spoljašnje slojeve, a unutrašnji slojevi se urušavaju sami od sebe i u zavisnosti od njene mase, rezultat može da bude kod manjih masa beli patuljak, odnosno to je zvezda vrlo kompaktna, ali gde je unutrašnja struktura očuvana, odnosno tu su atomi, elektroni, joni, može da bude neutronska zvezda kada dobar deo neutrona se utiskuje u protone i stvara neutrone i ako ni taj unutrašnji pritisak ne može da zaustavi silu gravitacije, onda nastaje crna rupa. I taj ostatak je obično od 1,4 mase Sunca do 2,23 mase Sunca. Ovako izgleda mesec jedne neutronske zvezde, znači mi imamo... Prvo, ona je veličine od 10 do 20 km, to znači, a u njoj je sabijeno 1,4 do 2, nešto masa Sunca, tako da je 1 kubni santimetar ima težine od milijarde tona. U njenom centru, u ovom primjeru, to je znači od 0 do 3 km, to je kvark molska plazma, onda postoji unutrašnje jezgru koje je oko te, u ovom primjeru oko 9 km i to je neutron-protonski Kapernijeva tečnost sa nešto elektronskog Fermijevog gasa, zatim postoji kora od 1 do 2 km sa elektronima, neutronima i jezgrima, spoljašna kora 300 do 500 metara od iona i elektrona. I imamo atmosferu koja je stvarno akademska, odnosno ona je od nekoliko mikrona do 10 cm. Kod postoje tip zvezda gde se ona sastoji uglavnom od gvožđa, odnosno od gvožđa 25, 26 i 27. 27 to je jezero gvožđa. One, neke od neutronskih zvezda su praktično nevidljive, međutim, ipak neke dovoljno zrače da mogu da se vide u vidljivu svetlosti. Ovo je snimak, prvi snimak izolovane neutronske zvezde 25. septembra 1957. pomoću Hubbleovog teleskopa. Ovo je takođe neutronska zvezda u centru Krab Magdalene. Neutronske zvezde, inače, pošto prilikom sažimanja, zbog zakona o držanju energije, očuvala se količina kretanja i magnetno polje. Tako da kod njih magnetno polje ide od 1000 do 1000 tesla. Ako shvatite da je 1 tesla 10.000 gausa, mislim, jednostavno nema šanse da se na Zemlji takvo polje napravi, mada već postoje eksperimenti gde pokušavaju da se približe i da simuliraju neutronske zvezde, odnosno da se približe 1000 tesli. Sad sam skoro jedan rad čitao. I isto tako oni izuzetno brzo rotiraju, upravo zbog tog zakona o očuvanju. I s obzirom da će oko njih čestice koje se nalaze stvaraju jedan akrecioni disk koji se kružno približava i pada prema njima i praktično oko linija sila ide na magnetne polove i u zavisnosti kako kad mi gledamo, mi to vidimo kao pulsar. Za otkriće prvog pulsara Antoni Hewish, onda je otkrio 67. a 74. je dobio Nobelovu nagradu. Zato, mada to je kontroverzno, jer u stvari otkrila je njegova doktorantkinja Jocelyn Bell. I čak on nije prvo ni shvatio o čemu se radi, ali pošto je bio mentor. Mislim, na kraju i sama Jocelyn Bell, koja je sada izuzetno ugledan astronom, je rekla da svakako da ne bi bilo u redu da doktoranti dobijaju Nobelove nagrade. U ovim uslovima Starkovo širenje je izuzetno značajno. Oblici spektralnih linija ulaze u modele tih omotača, u procenu Rosselandove optičke dubine, recimo, ako uzmemo da je ovo iznad za optičku dubinu, u nekom pravcu, spina, odnosno i ovo je koeficijent apsorpcije. A koeficijent apsorpcije u liniji zavisi od koncentracije pojedinih čestica, od profila spektralne linije i načina oscilatora i nekoj konstanti, a ovaj profil spektralne linije kod neutronskih zvezda najdominantnije u stvari Štarkovo širenje i tako se Doplerovo širenje, naročito usled rotacije koja je izuzetno brzo. Isto tako, koeficijent apsorpcije ulazi u jednačinu prenosa zračenja. Tako da mi ne možemo prenos zračenja korektno da izračunamo u takvim uslovima ako nemamo odgovarajuće podatke o profilima spektralnih linija. Štarkovo širenje, najbolja laboratorija za Štarkovo širenje je kosmos. Zato što, za razliku od Zemlje, gde su uslovi plazme, gde se ono može istraživati relativno ograničeni, u astrofizičkim plazmama, s jednog kraja pustina su neutronske zvezde sa temperaturama od 1 do 10 miliona stepeni u atmosferi i koncentracijama od 10 na 22 do 10 na 24 cm na minus 3, a na drugoj strani su oblasti ionizovanog i neutralnog molekularnog vodonika, gde je temperatura reda 50 kelvina, znači 50 iznad apsolutne nule, a koncentracija 1 po 1000 elektrona po santimetru kubnom. I u takvim uslovima se formiraju Rydbergovi atomi sa izuzetno velikim glavnim kvantnim brojem koji može da ide i preko 1000. I oni polako u kaskadama se deeksituju, izračuju radio domenu i s obzirom da su izuzetno slabo povezani sa jezgrom, veoma slaba električna polja deluju na to zračenje, tako da se tu Štarkovo širenje može da bude veoma bitno i koristi se za određivanje elektronske koncentracije u takvim objektima. Ja sam pregledao tu literaturu koja može da se nađe na NASA adresu, to je najbolji sajt bibliografski za astronomiju, ima vrlo malo radova gde su uopšte uzimali u obzir Štarkovo širenje kod neutronskih zvezda, a tu gde su ga uzimali, uzimali su ga izuzetno aproksimativno. Prvi koji je skrenuo pažnju na značaj Štarkovog širenja kod kvazara i neutronskih zvezda, bio je Perls 1997. godine, Physical Journal. On je izveo, polazeći od vrlo proste formule za procenu Štarkovog širenja vodonikovih linija, jedan izraz i pokazao je da na osnovu tog izraza simultani merenjem gravitacijog pomaka i mase, odnosno gravitacijog pomaka i Štarkove širine, može da se dobije, znači iz ove dve jednačine, masa i radijus neutronske zvezde. Sledeći koji su uključili Štarkovo širenje u modeliranje neutronskih zvezda, znači bio je Madej. Ja sam ga video, on kao, ne znam da li je još živo, on kao Vipera Grujić, patio do ne, odnosno u kolicima je bio. I u ova dva rada, iz 89. i 2005. oni su u njihovim modelima neutronskih zvezda sa atmosferama od ionizovanog gvožđa, Štarkovo širenje uzeli u obzir pomoću Grimove aproksimativne jednačine, to je ova način da bi tu imali integralu po Maxwellovoj raspodeli, neke konstante, kvadrat tematičnih elemenata za nivo sa istim n, sa l plus 1, l minus 1 za gornji i za donji nivo i u stvari samo logaritam odnosa najveće i najmanje zakrivljenosti trajektorije. Znači tu su, se izbjegaju svi integrali i usrednjavanja po orijentaciji, po onda drugi perturbacijom nivoju i slično i ovo se uzima dosta aproksimativno. Svakako nemaš naročito tačno. I ono što je karakteristično, niko njih nije uzimao niti jačinu magnetnog polja u obzir, niti rotaciju ono brzo. I tu su, je također još Suleiman, Klockov, Pavlov i Klaus Wern, isti ljudi na koga sam imao sreću i mislim da upoznam, su modelirali neutronske zvezde sa ugljeničnom atmosferom i koristili su iz 71. isto jako aproksimativnu formulu Kaulija, koja je samo gornji nivo uzet u obzir i to efektivni kvantni broj gornjeg nivoa. I mi smo shvatili da je to sve jako, što bi rekli, odokativno i da tu ima puno prostora za rad. A inače, Božje 25 je recimo posmatrano, recimo u gradu Kotama i drugi 2002. u ovom objektu koji je neutronska zvezda. Isto tako, ova grupa je pokazala da oko neutronske zvezde, ovdje se ne vodi donji deo, postoje izbačaj vlakna gdje je elektronska koncentracija od 10, opada polako do 10 na 14, znači to je domen gdje štakovo širenje je bitno, i to je otprilike 10 cm od izvan atmosfere neutronske zvezde. Tako da smo mi odredili za proračun, ovdje se, valjda nisam spasao, kako klinci kažu, sejmo ovo što je meni glupo, znači temperaturu, znači elektronsku koncentraciju smo uzeli od 10 na 17 do 10 na 24, da bi tako pokrili ceo domen od interesa, od 10 na 14 do 10 na 17 linearno ide, tako da nema potrebe da se računa, a temperature smo uzeli od 300.000 do 20 miliona, pošto do 10 miliona je neka prosječna temperatura kod ovih toplih neutronskih zvezda, onda do 20 miliona smo zaključili da bi pokrilo ceo domen. Primenili smo semiklasični perturbacijalni prilaz. U okviru njega emiteri, znači atomi i ioni, mislim, oni se tretiraju kvantno-mehanički, a čestice koje perturbuju zračenje se tretiraju klasično. Znači se zove semi-klasični. I osnovna teorija uključuje sudarnu aproksimaciju. To znači da su sudari praktično da mi možemo da posmatramo jedan sudar nezavisno sa atomom i binarni, odnosno kao binarne sudare i complete collision approximation, odnosno da se sudar u potpunosti završi u vremenu koje je karakteristično za izlučivanje fotona. I također da su linije izolovane. Znači, znači kvantnu mehanički posmatranu jonku zrači i perturbu za klasične čestice. I također razvijamo perturbacioni niz. Ovdje smo računali neke primjere, ali mislim da nema vremena sa tu detalje, znači to je sudarna aproksimacija. Ovdje smo računali uslov, znači da je tipično rastojanje između čestica mnogo manje od jedna trećina, pa smo za razne čestice računali koliko je tipično rastojanje i koja koncentracija je nekada granična, onda aproksimacija da je sudar kompletan i da su linije izolovane, odnosno da nema preklapanja sa ovim perturbacionim susjednim nivoima. I u tom slučaju profil je Lorentzova raspodjela koja se karakteriše širinom linije na polovini maksimalnog intenziteta i pomakom linije. Znači, ako postoje ta dva parametra, lako je dobiti ceo profil. Znači, mi interakcijni potencijal razvijamo u perturbacijni niz i također S matricu, gdje te kronološki operator razvijamo u perturbacijni. Ne bih se mnogo dalio svojim formulama, znači ovo je kako se S matrica razvija prema perturbacijnoj teoriji i potencijal i dobijemo konačno da je širina linije proporcionalna koncentraciji čestica koje perturbuju emiter, onda integrali se po Maxwellovoj raspodeli i također ovdje je suma svih mogućih sudarnih procesa koji sa nivoa ili na nivo gornji i donji linije, odnosno to su presjeci za takve, ovo su presjeci za neelastične procese, za elastične i ovo je utjecaj rezonanci, presjek za rezonance, Feldmanove rezonance ispod praga za ekscitaciju i to se u stvari može lako objasniti zato što ako pogledamo Heisenbergovu relaciju neodređenosti, onda praktično što je nivo neodređeni, to je disperzija, odnosno širina linije veća. Znači, svaki dodatni proces povećava tu neodređenost i širi spektralnu liniju i u stvari je ukupna širina suma svih procesa koji skraćuju život gornjeg nivoa ili donjeg nivoa. I ovo je struktura naših programa, imamo dva, znači za neutralnu dnevu i biona. Za bione ulazni podaci su atomski podaci, temperature i gustine, onda tabele, ovo su Grimove funkcije Štarkovog širenja, onda za integraciju Gaussov i Gauss-Lagerovi podaci za numeričku integraciju i na osnovu toga mi računamo utjecaj neelastičnih sudara sa elektronima, utjecaj neelastičnih sudara sa ionima, onda Gauss-Lagerovu integraciju elastičnog preseka i dobijamo kao output širinu poma i druge podatke od interesa, znači uslove važenja, sudarne aproksimacije, idealnosti i doprinos različitih procesa. I ovdje primjer, mi smo izračunali za 18 linija gvožđa 25, odnosno sve što je moguće na osnovu dostupnih, na osnovu ovog teorijskog prilaza. s tim što smo za 6 linija, znači za 18 linija mi smo za energetske nivoe koristili NIST, National Institute of Standards and Technology, bazu podataka, međutim za 6 linija smo pronašli podatke u top. To je, SITOM je zasnovao bazu kao opacity project, odnosno bazu podataka koja je trebala da usavrši proračun nepozračnosti zvezdanih atmosfera, što je uradila. I ti podaci su izuzetno tačno računati, tako da su nam koristili u stvari za proveru ovih naših računa. Ovo su za jedan primer, znači od 30.000 do 20 miliona stepeni, ta dva računa poređena i vidi se da su razlike potpuno prihvatljive za ono što nama treba. Ovde su takođe par grafika, znači širenje sa elektronima je prava linija, ovo je širina u angstremima i ovo je temperatura. Onda ovo su protoni sa crvenim i vožnje 27 su sivi. Ono što je tu zanimljivo u odnosu na laboratorijsku plazmu. U laboratorijskoj plazmi širenje jonima je obično ili zanemarljivo ili je redak kao jedna popravka do 10%. A ovdje vidimo na temperaturama od preko 10 miliona stepeni da ovo širenje dominira. Koje, recimo, kod ovih koji su ranije razumili, potpuno bilo zanemarljivo. Ovde takođe imamo za jednu drugu liniju, znači za 3S3P prelaz. Znači, plavo je SCP, a ovi kružići, crveni kružići su semi-classical perturbation theory, a ova linija to je top, sa podacima iz top. Database su mi su računali uglavnom Hartree-Fock, Dirac aproksimacija. I vidimo da se to odlično slaže. I ovo je isto to za pomak linije. Malo je slaganje gore, što je jasno je pomak mnogo više podložan takvim, ali to je ipak sve prihvatljivo. I mi ćemo te podatke, kad se objave, da uključimo u našu bazu Stark B, koja praktično, tu smo sakupili sve što smo preko 100 publikacija računali i ovo je naslovna strana ove baze podataka, znači tu ima pomežom da uvodite se daje objašnjenje teorije, opis pojedinih podataka, zatim pristup podacima i sve što je novo, to smo sa datumom tu stavili i kontakt, to je Silica Alija i Nebula Ven. Mislim, ono što je žuto, to je popunjeno, a kad se klikne na bilo koje žuto, onda se dobije za koje jone smo punili podatke u bazu i stalno radimo na njoj. Ja sam svake godine išao, ovo je prvi put od bombardovanja, da je od drugu godinu ne idem tamo i da sve stoji. I ona je takođe deo virtuelnog centra za atomske molekularne podatke. Evo, prošlo je tačno 30 minuta i ja vam se zahvaljujem na strpljenju. Hvala.
Thank you, Milan. We have a foreigner participants, so maybe we can talk now in English just for the question and answers.
Okay.
If there are any questions for the Milan, please, you can ask by chat or by video. Raise hand by Ben. Nabil, please. You have a question?
Thank you. Thank you very much for Milan for this lecture. Maybe even it's in Serb, I understand a lot of things.
Nabil,
I would like to know.
I can't hear you. Maybe unmute yourself.
No. Thank you, Milan.
Maybe you can ask by chat. We can't hear you.
Okay, by chat.
Nabil, can you repeat your question, please?
You listen to me? No, yes? Okay.
Or maybe you can ask later.
Okay.
After this.
Okay. I will ask.
Next.
I will ask by chat. Chat.
We can hear you now. We can hear you now.
Ah, you can hear. Okay. So, first, thank you, Milan, for this lecture. I would like to know for the line for iron 25, there is width by MSC and width by top. What is top? Top base or what? Top. Width by top. What is it?
Nabil, you mean what is top databases? Top databases, this is databases, there are two, op and top, and it's started by Michael Seaton, now is generated, is leaded by Mendoza. He was in Venezuela, now is in United States, and these are data from opacity project and from iron project. Is this your question?
I think Nabil is satisfied with the question.
Okay, thank you.
Thank you.
Now we can go further with the next lecture.
Question.
Ah, yes, sorry. Sorry, one more question from the side.
I would firstly like to thank you for this lecture and also for the existence of this STARBI database, because we are using it, for instance, in our laboratory or experimentally.
Mm-hmm. And,
I would like to thank you for the STARBI. There was a call in Prosto Postoyte, and I was going to ask you, and I was going to ask you. I would like to ask you about the, is there a presence of Zeeman effect here because of the
magnetic field? I mean, this is just the beginning of investigation because Zeeman effect was not treated, but in effect also for magnetic fields of thousands Tesla and more, it is not Zeeman effect, it's Paschen-Beck effect, and also because this Larmor radius is very, very small. We think that straight line approximation is not very inaccurate, that can be accepted because it's Larmor radius is so small, but and obviously Zeeman components are very
separate.
But for each component, we can treat as a particular line. So I think this is not absolutely correct, but this can be accepted, and this is better than what was done before.
So for each transition, you will do the separate, the start effect and everything for each transition?
Yes, yes. And there is also one effect which is was not taken into account, and in the future must be taken, it's rotation, because rotation is very fast, and nobody, for the moment, nobody takes this into account.
And when the line in your process is measured from the neutron star, do they see double shift or not? Is it shifted?
Well, this is rotation gives an additional broadening, because you have one side is in one part, other one side is red, one side is blue, and the effect is additional broadening.
But probably it is not a simple effect like a Lorentzian or mathematical.
It's Vogt profile, is combination of Gauss profile and Lorentz profile.
Mm-hmm. And also, can I ask you about these graphs you showed the dependence on temperature? But for what density were the electron density?
Here at this was 10 on 20 per cubic centimeter.
Any other questions? Some raised hands, no raised hands. So we can continue with the program. The lecture will give Alexander and Nina the influence of solar Lyman alpha and X radiation on the ionospheric D region, the importance of determination of the quiet ionosphere parameters. Is it Sandra online?
Yes, I'm online. Hello, everyone. I would like to ask Alexandra or someone else to allow me possibility to share my screen.
I think you have possibility to share.
No. Yes, now I yes. Yes, thank you. Okay. Okay, can you see my screen?
Yes.
Okay, perfect. Okay, in this talk, I will speak about influences of solar radiation on the ionospheric D region. The focus of this talk is on importance of determination of quite ionosphere parameters. And in this sense, I will speak practically about influences of solar Lyman alpha, hydrogen Lyman alpha radiation. Namely, we will see that this radiation is the most important in photoionization processes in the upper part of the D region, and it is important to say that variations in Lyman alpha radiation induce relatively significant changes in the ionization of the region. This modeling is important not only for quiet states when we have not some significant influences of, for example, solar X-ray flares. Its modeling is important also for determination of the region parameters during the different perturbances. In this slide, you can see you can see which region we consider. This region is located at altitude somewhere between 50 and 90 kilometers. And as I already said, in the upper part, solar Lyman alpha radiation has dominates in photoionization processes. In the bottom part, cosmic radiation is the most important. In this talk, I also speak about influences of X radiation during occurrence of X solar X-ray flares. So in these periods, when we have solar X-ray flares of classes C and M and X, this radiation is the most important in photoionization processes. There are three possibilities for observation of the lower ionosphere, which include the D region. These possibilities are based on the propagation of very low and low frequency radio waves, radars, and rockets. In the case of radars, these observations are located and practically we have not information for a large part of the Earth's ionosphere. In the case of rockets, these measurements are not continuous and they are expensive also. And practically we cannot observe events which are not predictable. Because of that, actually, the VLF and the LF radio waves are the most important way to monitor the D region. Here you can see that these waves are radio waves within frequency domains between 2 and 30 kilohertz and 30 and 300 kilohertz. In this graph, you can see propagation of these waves. Here you can see transmitter. He emits signals everywhere, and these signals practically reflect from the ionosphere and the lower ionosphere, come back to the Earth's surface, again come back to the ionosphere, and practically these waves can propagate in this so-called Earth ionosphere wave gate 1,000 kilometers. What is important for this setup? It is important that there are a lot of worldwide located transmitters and worldwide located receivers. On that way, we practically cover a large part of the Earth's ionosphere. Time resolution can be very, very good. It can be 1 millisecond. And it is the most important continuous receiving because we can continue whole time the ionosphere and practically detect unpredictable events. Modeling of the D region based on VLF and LF remote sensing is based on a comparison of changes in recording and modeled or simulated changes in amplitude and phase. Here you can see one example of influences of X-ray flares. You can see quiet states before perturbation and the time evolution of the amplitude and phase. And here we practically, in the modeling, we practically find the changes between a quiet state and perturbed state in one considered time. For modeling, we use LWPC numerical program. In this program, we have it is shown in this schematic view, and here you can see input data in this program. Two so-called Weitz parameters, because these parameters describe Weitz model of the ionosphere. This is sharpness beta and signal refraction H prime. It is important information about the signal and the location where the signal is received. from these parameters, LWPC program give us amplitude, modeled amplitude and phase. And practically, as you can see, we must have two input values for perturbed state and for the initial state. It is very easy to calculate and find parameters beta and h prime in, during the perturbation if we know their values during quiet conditions. However, this is not possible if we don't have some measurements in the related to the considered time period and the considered area. Here you can see what differences can be obtained in a modeling. In the bottom figure, you can see the period of influences of solar X-ray flares. Here you can see in the upper panel, you can see flux of X radiations. And in the bottom panel, you can see changes in the amplitude and the phase, recorded amplitude and phase. And here you can see modeled the values of Weitz parameters in for different values of their initial values, and you can see that these shapes are completely can be completely different. The expected shapes of more pronounced for the beta, and here in the bottom right panel, it is expected shape of both parameters. For this reason, it is important to find the beta and H prime before perturbation. Actually, it is not strictly important to find before perturbation. It is important to find some referent values from which we can calculate changes in amplitude and phase. That was a motivation for us to develop a numerical tool to model daytime atmospheric parameters. This model is directed to mid and low latitudes, and in this model we apply to our data related to more or less Central Europe. We publish this investigation in a remote sensing, and here you can see that paper, and now I will explain what we do. This model is divided in two parts. The first part related to midday period, and the second part relate to whole daytime period. In the first part, we analyze influences of period of solar cycle, and actually, which is represented by sunspot numbers, and we consider influences or seasonal influences on the D region. In this part, we consider two signals. It is important to say that this signal propagation path should be as soon as possible close, because we consider horizontal uniform ionosphere, and for this reason it is important that in the considered actually in the part where this signal is propagate, there are not significant variation of ionospheric parameters. For this reason, we consider only midday period, because in periods which are close to sunset or sunrise, these differences in ionospheric parameter should be important. From this model, we from this analysis and the first part of analysis, we obtain beta and H prime in quiet conditions. You will see later, we provide the analytical expression for the Central Europe. In the second part, we practically have referent values of beta and H prime. And as I already said, it is not hard to find variations to find practically time evolution of beta and H prime if we know that referent values. Here you can see what we consider in our studies. We consider signal emitted by DRG transmitter in Germany and ICV transmitter located in Italy. And both of these transmitters are received in Belgrade. Our results are presented in this slide. You can see parameters beta and H prime during quiet conditions in midday period. Here you can see expression for these values and using this equation for electron density, we can calculate their values at different heights. Here we presented the heights of 65, 75, and 85 kilometers. It is important to say that variation during different seasons and solar cycle period can be very, very large. And we can conclude that it is not good to use the same values for these parameters in all investigation. It is important that we know their values for the considered time period and for considered locations. For the daytime periods, from the first part, we have midday amplitude and phase, modeled midday amplitude and phase. We have recorded amplitude and phase in the considered time and in the midday. And practically, it is easy to find amplitude and modulate the phase. And from these values, we can calculate beta and H prime using LWPC model. For quiet conditions, you can see our results. We present several ways for their determination. In many cases, they are considered as constants for all conditions. And you can see that the variation can be significant. It is visible, for example, in the right panel, where it can be seen that the changes in the calculated electron density can be more or less one order of magnitude for quiet conditions. This determination is very important also for perturbed state. And here you can see results obtained for influences of one solar X-ray flare occurred on 17 September 2015. You can see our results are presented by blue line, and you can see in any case that these results for the electron density are about one order of magnitude for 70 kilometers, and I think also maybe it can be larger than one order of magnitude at 80 kilometers. And finally, also I would like to say that determination on these unperturbed values, the values of related to the unperturbed ionosphere, is good for also for calculation related to not so intensive flares and not so intensive perturbation. In the case of larger disturbances, it is necessary to introduce some corrections, correction of this model, and I also provide this investigation. This research is published, is submitted also in remote sensing, and we will see later. I will speak probably about the data, but for now, I'm still waiting for comments. So, thank you for your attention. Can you hear me? I can hear you.
Ali me sad bolje čuješ?
Sad te tek čujem, nisam
Oni.
Jeste me čuli i što je?
Jeste, bilo je tiše, ali se čuo. Ovako, jedno pitanje, da li ste gledali, vi ili vaše kolege, kako ponašanje ionosfere tokom 2019. pošto je sunce tad bilo baš mirno, čak mislim da ima i godinu dana da je prošlo bez ovih sunčevih pega.
Znaš kako, gledali smo tamo negde 9.10, to imamo podatke.
Aha, to je pre, ono pre.
Da, to je pre, znači, znači vidi se razlika. Vidi se razlika ove parametre, znači što mi koristimo kao što su znači neke fiksne vrednosti, mnogo bolje se slažu sa tim vrednostima kad je mirno stanje, ali interesantno je da je tu vrlo teško uraditi analizu baš u ovom drugom radu, znači što sam sad submitovala. Problem je što su jako male perturbacije i praktično jako ove rezultate zavise od početnog stanja i onda su onako prilično su, da kažem, velike disperze tih tačaka što se dobiju. Recimo, pri nekom fitovanju je vrlo teško to raditi. Ako se posmatraju flerovi i ove neke karakteristike, na primjer, u maksimumu perturbacije ili tako nešto, onako prilično je nezgodno.
Hvala.
Ja sad opet ništa ne čujem, Vlada.
Hvala, Sandra.
Super, ništa, pozdravljam vas.
Važi, pozdrav. Sada smo završili sa drugim predavanjem. Počinje sesija discussion, tako da ovde smo, svi diskutujemo o nekim problematikama. Ako imate vi online nešto interesantno, da podelite vaše nove neke radove, nove rezultate, istraživanja, bit ćemo online sad. Tako da hvala vam.